Efserokê HDP Selahattin Demirtaş, Roja Şemiye li Amedê beşdarê civîna rêxistinên sivîl ên baş yer bû. Demirtaş li wir di derbarê hilbijartinê û agirbesta PKK û çalakiyên ji bo xendekan de axivî û peyamên girîng de. Selahattin Demirtaş got, dema ku me digot aşitî û muzakere bila dest pê bikin, li me rexneyan dikirin. Digotin ev xiyanete û dixwazin welat perçe bikin. Ew kesên ku li me rexneyan dikirin, bila kerem bikin û werin hefteyek li herêmê bijîn. Hefserokê HDP got, ger em wê îradeyê bibînin ku dixwazin muzakereyan carek din bidin dest pêkirin, bê şert û qeyd em ê piştgiriyê bidin. Em nabêjin ku di hilbijartinê da wê dengê me zêde bibe an bikeve, lê em dibêjin em amade ne ji nûva dest pêkirina muzakereyan. Şer û pevçûn ji bo çareseriyê pêşketin nayne. Şer û çek çareseriyê jî bihêsir nake. Hefserokê HDP Selahattin Demirtaş daxuya kirin ku siyaseta sivîl girtine ser milê xwe ya da ku dikarbin nîşan bidin ji kuştin û şer pêtir siyaset rêya çareseriyê ye. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Ger baweriya me bi siyaseta demokratîk tunebe, em çima dikevin hilbijartinê. Em dizanim ku ji siyaseta demokratîk pêştir tu rêtineye ji bo aştiya mayinde. Hefserokê HDP dest nişan kir ku yekê mijdarê wê bibe destpêkeka nû a ji bo pêvajoya çareseriyê. Wî daxuya kirin ew ji bo pêvajoyek nû bibawerin û ji bo wê jî di nav hewildanê da ne û hevdîtinan dikin. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Ji sedî 75 civakê çareseriyê dixwaze. Ji ber ku zarokê wan tên kuştin. Gel ji me li hêviya aştiyê ye. Divê em vê hêviyê bala dernexin. Ya em ê aşitiyê pêk bînin, yan jî em nikaribin em ê dest ji siyasetê berdin ku siyasetvanên dikaribin çareseriyê bikin werin serkar. Hevserokê HDP ji bo pêvajoyek nû destnîşan kir ku divê pêvajo zelal be û çavdarên bêaliyê di muzakereyê da cî bigirin. Wî got, divê ev heyet çavdariya muzakereyan agirbestê bikin û kêmasiyan rexne bikin. Li Enqereyê çi dibe, çi hevdîtin çê dibin, divê raya giştî jê agahtar be. Hemî plan divê bi raya giştî re were parve kirin û parlamento divê rolek mezintir bigire ser milê xwe. Selahattin Demirtaş behsa sistema xweseriyê jî kir û xendek û barîkatan ku li gelek navçeyan hat nevekirin rexne kir. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Xweserî ne ew tişt e ku gelê me rûniştvanên taxê ê herêmê têxin zorê û xisarê bidin wan. Ev giryarên bi vî rengî projeya xweseriyê dike xeterê. Her kes divê parastina xwe bike. Ev mafek birûmet e. Em ji kesîran nabêjin teslîm bibin. Hurmeta me ji mafê berxwedanê re heta ye û em hurmetek mezin nîşanê berxwederan dikin. Giryarên rast û siyaseta rast dikare me bigijîne serkeftinê. Prez Demirtaş daxuya kirin ku xweserî modelek demokratîk e lê metodên xelet û giryarên şaş weka şopên xelet di nav rûpelên dîrokê de tê nivîsandin. Rexneyên me li hember giryarên xeletin. Hefserokê HDP Selahattin Demirtaş destnîşan kir ku ew mecbûrin bi hukumetê weka muhatab siyasî ببینن و داخویا کرن کو جبو چاره سریه وان بره تو کسی ندانه شیده ته خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد
وحب چوشکون ماموسته بشه حقوق زانینگه ها دیجده یه و جبو دنگ امریکا داخویانی سلاحتین دمیرتاش شیلو بکر وی گوت داخویانی دمیرتاش گله کرنگن لی خوازی اف داخویانی زودتر به حتا کرن
بانا رخنه کنی Demirtaş'ın değil mi? Fakat az bağlar dikin gerek Van Rahne Herteki Hizbicaretine mağbul Ne anka gerek böyle bir yabı ortağına Yani gerek böyle bir denge ki Heyli bir denge ki bilin Van siyasete Hendeka Hüseyin'e o şerre gel Gerek bana bu ortağına bana Dem olan kadiyayı bana siyasetteki yanlışın Siyasetteki gerek katerenin Neci bu çareseri Ve pırskırıza kurt Seydavi'yi Neci ji bo Kurd Kurdistan seydariye ne deyip yani yüdü meyvan derbastırı mehebdeşer derbastırı yüdü meyvedeci disa ey gelek mağdur bu gelek kurt bu disa ey harap bu ey tahrik bu yani ya Kurdistan'ı bu yani zaman evki siyaseti peki ki siyaset tabi katere gerek HDP Selahattin Demirtaş demek ki بری بدن یکی بنن برام سکنن دا
واب چوشکن دا زانین که دمیرتاش روژا یکشمه جی دا خوینه یک جدا دا گوت که HDP آمده یکو کوالیسیون با آکه پیرا وی گوت خوزی دمیرتاش روژا هفته حزیرانه و دا خوینه بدا
دمیرتاشی روزه به پشکل بشارسنه امکارم به اخبارتی جی اتفاق بکن یعنی امکارم به اخبارتی جی کوالیسیونه کی آوا بکن لیولی ویا خوزیا ایرو نگوتا دا هفته حزیرانه بگوتا یعنی وی دمی هفته حزیرانه اکی که درکتی بو فرست تفتی که درکتی بو خوالی وی تفتی گرک شوی چاقی بکارمان نا لیولی وی دمی گوتا ان نل هندر نل دربه ان باق باتی اتفاق بیچه ناکن در حوار سیاستی که خلط باشاندن ایرو انکا جویای جیگه در گریانن اون باشن لیولی تا حل بجارتنه بخدر زیهن بجارتنه درکیه غالی بچاقی امکارن در حق پیواجی و جید در حق مزاکره جید در حق حضر بشتی جید بچاقی کارن دها باش بخیرن لبلی وان پیواج جاری سلاتن یعنی ساش آنی زمان او جی مهم نیک یعنی او جی گرک مره مهماتی او ببینی لبلی از دیچا دبیر بیا هیکی درنگ مایی
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد